Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Koliko su mediji posvećeni ljudima trećeg doba? Da li su problemi koji ih prate manje zanimljivo štivo u dnevnim novinama na radiju i televiziji? O uticaju medijskog izveštavanja na stavove javnosti o starijim osobama govorit će profesor dr. Nataša Simeunović-Bajić sa Fakulteta za kulturu i medije. Ovog jutra bit će reći i o prednostima elektronskog recepta. Zahvaljujući njemu, lekari će moći da propisuju lekove dva puta godišnje, a ne kao do sada jednomesečno. Minute za zdravlje posvetit ćemo alergijskoj kijavici. O simptomima, dijagnostici i lečenju ovog oboljenja saznaćemo više od doktorke Ljiljane Jovančević iz Kliničkog centra Vojvodine. Rubriku za kulturu rezervisali smo za nagrađeni roman Milomira Petrovića Kuća od soli, a u radiočitanci ćemo se vratiti u vreme vođe Topličkog ustanka Vojvode Koste Vojinovića Kosovca. Slušajte emisiju Doživeti stotu, Radio Beograda 1. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
J'ai bu d'un frais deux finalo et trois whisky, et puis après quelques portos avec Johnny. Derrière son bar, je le voyais tout petit. Oh, quelle nuit! Je me souviens d'avoir dansé le cha-cha-cha avec une fille qui ressemblait à Dalida. Tout en pleurant, je lui ai confié ma vie. Oh, 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 quelle nuit! Tout ça est arrivé parce qu'on t'a raconté qu'on m'avait vu avec une jolie femme. T'as voulu te venger et tu n'es pas rentré. Alors je t'ai cherché, voilà le drame. Au petit jour, je suis rentré qu'à un quart. Tu m'attendais sur le palier en pyjama. Quand tu m'as vu, tu m'as tendu les bras. Que cette femme n'était tout simplement qu'une de mes secrétaires. Et toi, tu m'as avoué que pour me faire marcher, tu dînais ce soir-là avec ta mère. Pendant deux jours, je me suis mis à l'eau de Vichy. Mais en une nuit, j'ai découvert et j'ai compris que tu es mon indispensable amour. Oh, pour la vie. Oh, pour la vie. Oh, pour la vie.
Koliko su mediji posvećeni ljudima trećeg doba? Da li su problemi koji ih prate manje zanimljivo štivo u dnevnim novinama na radiju i televiziji? Prema podacima iz istraživanja o uticaju medijskog izveštavanja na stavove javnosti o starijim osobama, o penzionerima se retko piše i govori, kaže jedna od autorki istraživanja, profesor dr. Nataša Simeunović-Bajić sa Fakulteta za kulturu i medije. Podaci o tom istraživanju nedavno su objavljeni i u zborniku Javnost, stariji ljudi i mediji.
Ovaj zbornik je zapravo rezultat rada na dva projekta koje je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja. Jedan projekat je iz 2015. godine, istraživanje uticaja medijskog izveštavanja na percepciju stavove javnosti o starijim osobama u Srbiji, i drugi povezuje, dakle, ova tri velika koncepta: javnost, stariji ljudi i mediji. I mi smo uradili u nekoliko faza ovo istraživanje, a zbornik predstavlja sakupljenih nekoliko kvalitetnih radova koje predstavljaju ovu tematiku.
Vi ste to radili sa koleginicom, evo da pomenemo, posvećeno opet gospodinu Nemanjiću, doskorašnjem predsedniku Gerontološkog društva Srbije, koji je prošle jeseni, nažalost, preminuo.
Da, nažalost, dr. Miloš Nemanjić je preminuo u toku trajanja ovog projekta i mi smo zbornik posvetili upravo njemu, a zajedno sa mnom koleginica Ljiljana Manić, takođe profesorka na Fakultetu za kulturu i medije, je radila ovo istraživanje i pomagali su nam, naravno, i studenti volonteri.
Da li su stari dovoljno zastupljeni u medijima, odnosno problemi njihovog življenja, sociološki, ekonomski i svi drugi aspekti njihovog života?
Čak ni u svetu istraživanja o prisustvu starije populacije u medijima nisu toliko zastupljena, a u Srbiji posebno nisu zastupljene, ne postoji uopšte kontinuitet takve vrste istraživanja. Mi smo želeli da iniciramo da se o ovoj tematici razgovara i da prosto vidimo koliko su stariji ljudi prisutni u medijima. Uradili smo to jedno istraživanje dnevnih novina na uzorku od 14.199 tekstova u decembru mesecu 2015. godine, gde se pokazalo da samo 4,2%, to je ukupno 596 tekstova, govori o starijim ljudima, ali to nisu samo stari ljudi u Srbiji, nego i stariji ljudi i iz sveta i neki vrlo poznati stariji ljudi. Dakle, taj procenat se onda nekako još čini manjim u odnosu na ono što bismo želeli da pogledamo i u odnosu na to koliko su stari zastupljeni u ukupnoj populaciji. Međutim, ipak nam se čini da postoji određeni pomak zbog toga što su, recimo, osnovni neki časopisi kao Treće doba časopis, novi koji se bavi ovom tematikom.
Tu su i neke nove elektronske emisije.
Jeste, i emisija, naravno. Radio Novi Sad, mislim, se zove Četvrto doba, zatim one koje već postoje, Treće doba, Doživjeti stotu, Dodati život godinama, Jutarnji program utorkom, Sudija B i tako dalje. Znači, može ipak da se nekoliko koraka ide u napred, da se ova tematika organizuje na bolji način u medijskom prostoru Srbije.
A šta kažu stari? Da li su oni zadovoljni koliko su zastupljeni u sredstvima informisanja?
Ne, stari nisu zadovoljni i oni primećuju taj manjak. I čak ono što je, recimo, vrlo zanimljivo, oni bi želeli da kada se prave emisije o njima ili bilo koji prilozi, na primjer, tu budu i mladi ljudi, da mogu da nekakav kreativan odnos pripreme zajedno sa mlađom populacijom i da nešto nastane iz njihovog iskustva, a iz tog agensa i potencijala koji mladi nose sa sobom, baš upravo zbog godina.
Zapravo, bilo je dileme kada se krenulo sa tim emisijama i ranije, a i sada kada počinju da se stvaraju nove emisije posvećene trećem životnom dobu, da zapravo možda nije dobro da one budu posvećene isključivo starima, nego da se uspostavi neka međugeneracijska saradnja i da to bude neki oblik porodičnih magazina, kako u štampanom obliku, tako i u elektronskom. Šta vi kažete s obzirom na to da se bavite medijima i da dolazite sa fakulteta koji je posvećen, između ostalog, i medijskoj tematici?
Upravo je zanimljivo to što su i sami građani prepoznali da je potreban jedan novi odnos, znači ne da se sad ta starija populacija kao grupa posebno izdvaja, nego da postoji međugeneracijski odnos koji treba da bude prepoznat u medijskom prostoru. I to što ste vi rekli, stvarno bi bili dobri neki porodični magazini u kojoj učestvuju nekoliko generacija i sa temama koje su potpuno različite i iz različitih uglova osvetljavaju neke društvene probleme.
A kada se mediji najčešće bave starima? Kada su zapravo najviše i najčešće u fokusu, osim onih poznatih, recimo Donald Trump, jeste često prisutan i on je pripadnik te neke populacije trećeg doba, ali na sasvim drugačiji način je prisutan.
Nažalost, prisutni su poznati stari ljudi ili ljudi koji se bave estradom na bilo koji način, show biznisom, dakle neki stari glumci i tako dalje. Međutim, kad se odnosi na populaciju starih od 65 u Srbiji, najčešće oni budu prisutni u reklamama pred Novu godinu kao i deca. Tu se poveća procenat, zato što treba da se napravi nekakav senzitivni odnos prema građanima, da oni osete kako je sve to idilično, kako postoji odnos deke prema unucima i tako dalje. Sem toga, u dnevnim novinama oni se vrlo često pojavljuju na stranicama Crne hronike, što nije dobro, jer onda je zaključak da medije zanima samo to šta se desi loše, ko je koga ubio. Vrlo je malo zastupljena ruralna sredina, što takođe nije dobro, jer mi nemamo nikakvu uvid u to šta rade ti stari usamljeni ljudi po selima, kako oni žive. Znači, ne možemo to saznati iz medija. I zanimljivo je da se takođe pominju stari od 65 koji se bave kulturom.
Kad ste kazali reklame, oni su uglavnom svi srećni i zadovoljni. Život je nešto drugo.
Da. Na reklamama se svi smeše i svi su vrlo zadovoljni, ali život je zaista nešto drugo i stariji ljudi nisu zadovoljni svojom finansijskom situacijom, čak ni svojim zdravljem ili da kažemo samo percepcijom zdravlja. I ja sam baš radila jedno dobro istraživanje na Univerzitetu u Luksemburgu o starijoj populaciji u nekoliko evropskih zemalja i baš taj odnos prema zdravlju je vrlo, vrlo ujednačen u različitim zemljama. Znači, njihova samopercepcija kako bi to moglo da se popravi, šta oni osjećaju tačno.
Zapravo je starost jedna univerzalna kategorija bez obzira na kom delu planete se nalazili.
Tačno, jedna univerzalna kategorija, ali doba koje je prisutno, u koje ćemo mi svi ući i koje treba da posmatramo na jedan kreativan način, zdrav način, a ne kao nešto što nas vodi ka smrti ili isključuje iz društvenog života. Znači, na jedan vrlo zdravorazumski, normalan, prirodan način i da iskoristimo sve što možemo od onog što nam život pruža u tom periodu.
Čuli smo profesor dr. Natašu Simeunović-Bajić sa Fakulteta za kulturu i medije.
Seen the sun, it only comes up when the moon is on the run and all the stars are gleaming. It's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and dreamy. Start a fire there and then I lose control. I have to beg your pardon. I'm gonna pick that rose and watch her as she grows in my garden. Thank you.
never seen the sun. It only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. I'm gonna pick that rose and watch her as she grows in my garden.
Krajem maja trebalo bi da počne izdavanje elektronskih zdravstvenih recepata. To će olakšati i skratiti put do nabavke lekova, naročito hroničnim bolesnicima koji su do sada morali svakog meseca da idu u dom zdravlja po recept. A kako će to izgledati u praksi? Sa savjetnikom ministra zdravlja za integracioni informacioni sistem, Miroslavom Pevcom, razgovarala je Elizabeta Arsenović.
Dakle, nema više, posebno za hronične bolesnike, onog svakomesečnog odlaska kod ordinirajućeg lekara, čekanje u redovima samo da bi se ispisali novi recepti. Sve će to od, dakle, maja ili eventualno početka juna biti mnogo, mnogo jednostavnije i za lekare i za pacijente, je li tako?
Upravo ste tačno rekli. Recepti će se generisati u domovima zdravlja, bit će na jednom centralnom računaru koji će biti dostupan svim apotekama, znači 3000 apoteka bit će umreženo bez obzira da li su privatne ili društvene. Bitno je da one imaju potpisan ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i pacijent je posle prepisivanja od tog elektronskog recepta u domu zdravlja, on samo treba da ide u najbližu apoteku i da...
A sa čim, gospodine Pevac?
Pa sa zdravstvenom knjižicom.
Znači, ne mora biti elektronska, izvinjavam se.
Ne mora biti elektronska, s obzirom da će i dalje važiti i jedna i druga zdravstvena knjižica, pogotovo za kategorije starijih lica koje imaju to doživotno praktično. Da li će oni biti u mogućnosti za mene ili neće biti u mogućnosti, uglavnom sredstvo identifikacije i dalje i jedna i druga zdravstvena knjižica, mada bi bilo najbolje kada bismo svi imali novu zdravstvenu knjižicu.
Drugim rečima, u junu pacijent ode kod svog lekara i kaže, evo ja sam došao za lekove, lekar u kompjuteru unese sve ono što je standardna terapija tog nekog, recimo, koji je hronični bolesnik i taj, ukoliko ne dođe do promjene njegovog zdravstvenog stanja, nema više potrebe do kraja godine da ide kod lekara za recept. Je li to prostim rečima
upravo,
tako govoreći, je li tako?
Upravo tako, generiše se nekih 6 elektronskih recepata, ja ih zovem virtuelnih, oni imaju svoj dan od kada počinju da važe, znači ne može unapred, nego baš na dan kada je vreme njegove realizacije, pacijent odlazi u apoteku, podiže lekove i na taj način se taj recept evidentira, odnosno završava.
Ista je situacija i sa onima koji nisu hronični bolesnici, nego imaju neku zdravstvenu tegobu, je li tako?
Da. Na ekranu računara prikazuju se svi nerealizovani recepti, jedan po jedan, i apotekar, odnosno farmaceut, pristupa realizaciji recepta kao da ima i papir. A društvo će dobiti dve benefiti. Dobit će benefiti zato što su ogromne uštede, znači inicijalno 2 miliona evra na godišnjem nivou.
Zašto je to ušteda? To samo za papir i toner?
Pazite, sam recept se ne štampa na običnom papiru. To je papir koji je prošao prethodno obradu u Zavodu za izdavanje novčanica. I on ima osobinu vrednostnog papira. On je skuplji nego običan papir. Druga benefit koja je mnogo značajnija, sada će lekar opšte prakse imati mnogo više vremena da posveti pacijentima.
Rekao bi se, gospodine Pevac, da je za uvođenje elektronskog recepta za zdravstveni sistem važno, jer su lekari preopterećeni pacijentima koji dolaze samo zbog propisivanja terapije, pa kažu od 200 do 300 pacijenata mesečno kod svakog izabranog lekara dolazi samo zbog recepata.
Prosječno jedan lekar opšte prakse dnevno izda 60 recepta. Možete misliti koliko je to opterećenje i za lekara i za sestru da se ta administracija uradi.
A imat ćemo i još jednu dobit, da tako kažemo. Konačno ćemo imati evidenciju koliko se lekove izdaje, da li se previše lekove izdaje, koji se lekovi najviše izdaju, je li tako?
To je sada stvar struke, znate. I na osnovu do sada prikupljenih podataka, a u sistemu imamo preko 30 miliona recepata trenutno od kad je počeo IZIS. Ja se nadam da će ti podaci pomoći da struka dođe do pravih zaključaka, odnosno da vidi kako bi to moglo stanovništvo da se pomogne na jedan organizovan način.
I još jedan podatak, znate ono govor brojki, evo o čemu verovatno niko od nas nikad nije razmišljao. Godišnje se u Srbiji ispiše oko 60 miliona recepata, znači, koji se čuvaju u arhivama oko 5 godina. Što znači da u svakom trenutku se čuva oko 300 miliona recepata.
Da.
I to će dode u istoriju, je li tako?
Da. I zato Republički fond za zdravstveno osiguranje mora da iznajmljuje prostor. Znači, nema svoj prostor da bi sve to čuvao na jednom mestu tih 5 godina.
Ali sada će to biti na jednom oblaku, da ne kažemo cloudu, pretpostavljam, je li tako?
Da, to će biti na
kompjuterskom informatičkom oblaku i sve će biti, nadamo se, mnogo bolje za sve nas, mnogo bolje. Mnogo vam hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1, naš sagovornik telefonom bio je Miroslav Pevac, koji je specijalni savjetnik ministra zdravlja za informacioni sistem.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Šta je alergijska kijavica i zašto je važno da je ne zanemarujemo? Kako se dijagnostikuje, a kako leči? Docent dr. Ljiljana Jovančević sa Klinike za uho, grlo i nos Kliničkog centra Vojvodine kaže da je alergijski rinitis ili kijavica ozbiljno oboljenje.
Alergijski rinitis je najučestalija forma rinitisa kao oboljenja, koji podrazumeva dva ili više simptoma duže od jednog sata u toku dana, većinu dana, najkraćeg trajanja dve nedelje i podrazumeva nazalne simptome i okularne simptome. Nazalni simptomi su kijenje, sekrecije iz nosa, svrab i zapušenost nosa, a okularni simptomi su crvenilo, svrab, otečenost očiju i suzenje, naravno, iz očiju. Što se tiče alergijskog rinitisa, osnovna podela je na intermitentni i persistentni, ali jednostavnije za razumeti, na sezonski alergijski rinitis i perenijalni alergijski rinitis. Sezonski je onaj koji je uzrokovan alergenima koji se sezonski nalaze u vazduhu, kao što su poleni. Najpre krećemo od drveća, zatim poleni trava, korova. Praktično ta sezona je trajala uvek negde od marta do oktobra. Sada se vreme promenilo i to počinje sve ranije, završava sve kasnije, ali u svakom slučaju ta sezona podrazumeva negde oko 6 meseci. To bi bio nekakav sezonski alergijski rinitis. Ti pacijenti ne bi trebali da imaju simptome tokom godine. Persistentni alergijski rinitis su pacijenti koji imaju alergen prisutan cele godine u svom okruženju.
Moglo bi se reći da su to hronični bolesnici.
Apsolutno, alergijski rinitis jeste hronična bolest. Dominantan simptom ovih pacijenata je zapušenost nosa, ali oni imaju i kijanje, i svrab, i sekreciju. Najčešće su alergični na grinje, na kućnu prašinu, posteljinu, domaće životinje itd.
Da li je teško postaviti dijagnozu s obzirom na simptome, ali je široka lepeza i kako počinje lečenje?
Procenjuje se da oko 500 miliona ljudi na planeti boluje od alergijskog rinitisa, da su prva linija odbrane, odnosno ljudi koji prvi treba da ordiniraju terapiju alergijskog rinitisa, da su to farmaceuti, tako da oni treba da prepoznaju simptome, treba da krenu sa lečenjem. Kako krenuti i koji bi to lek bio, pre svega podrazumeva stepen kontrolisanosti, odnosno težinu simptoma pacijenta, zatim uzrast pacijenta, kao i dominantan simptom kod pacijenta. Naši farmaceuti vrlo dobro znaju da kijenje, svrab i sekrecije iz nosa su simptomi koji najpre i najbolje leče lekovi koji se zovu antihistaminici, koji su sada na našem tržištu dostupni kao oralni, kao lekovi koji se piju u tabletama ili u sirupu za decu, i intranazalni H1 antihistaminici koji su novijeg datuma, imamo samo jedan preparat na našem tržištu. U oba slučaja pričamo o grupi lekova koji se zovu antihistaminici i najbolje kupiraju simptome kao što su svrab, kijanje i sekrecije iz nosa. I intranazalni antihistaminici, oni deluju nešto bolje od oralnih i na zapušenost nosa, koja je neki četvrti simptom rinitisa.
Važno je da pacijenti ne zanemaruju simptome. I vi lekari i farmaceuti često ukazujete zapravo na to da može bolest i tekako kasnije da se iskomplikuje i da bude faktor rizika za nastanak astme.
Apsolutno da, jer respiratorni sistem čoveka počinje u nosu, a završava se u plućima. Savremena medicina ne poznaje lečenje oboljenja respiratornog trakta izolovanog gornjeg dela i donjeg dela. Sada postoji princip jedinstvenosti disanog puta, tako da se pacijent leči od oboljenja respiratornog sistema jedinstveno i za gornji i donji disanje put. Negde 2,7% je veći rizik od pacijenata koji imaju alergijski rinitis da će dobiti astmu nekada u životu. Ukoliko se adekvatno, blagovremeno i dovoljno dugo leči alergijski rinitis, ne samo da odlažemo, mi preveniramo na neki način nastanak astme, a sa druge strane pacijenti koji imaju loše kontrolisanu astmu, vrlo često je razlog u tome što se upravo gornji disajni put ne leči adekvatno ili ne leči nikako. Tako da naši pulmolozi sada jako dobro znaju da kada je loša kontrola astme, oni šalju rinolozima da pogledamo nos, da vidimo o čemu se radi i da ordiniramo terapiju. Kada alergijski rinitis bude pod dobrom kontrolom i kada nos bude kao deo respiratornog trakta pod dobrom kontrolom, onda i astma bude mnogo bolje.
Koliko dugo treba da piju zapravo te preparate, odnosno lekove? Da li se oni piju nekoliko meseci dok traje ta sezonska reakcija, ili to treba da se uvede ranije, pre nego što počnu alergijske reakcije?
Sva terapija u alergijskom rinitisu bolje deluje ukoliko je kontinuirana, a u sezonskom ukoliko se krene nešto ranije. Šta bi značilo nešto ranije? Pa recimo barem dve nedelje pre početka simptoma. Malo je teško sada uz ovu naša, ove naše klimatske promene to utvrditi, ali postoje sajtovi recimo novosadskog PMF-a koji se zove nspolen.com koji kontinuirano prati koncentraciju polena, tako da pacijent može svakodnevno da se informiše o koncentraciji polena i jednostavno čim vidi da počinje porast koncentracije da krene sa terapijom. Hoću da kažem da su lekovi koji postoje danas kao lekovi prvog izbora u lečenju alergijskog rinitisa, a to su antihistaminici i intranazalni kortikosteroidi, zaista bezbedni lekovi.
To je jako važno da naglasimo, zato što postoje različita mišljenja, postoje predrasude da su oni štetni, da mogu da izazovu kontraindikacije. Evo, vi lekari kažete da su potpuno bezbedni.
Oni su najefikasniji lekovi lečenja alergijskog rinitisa i potpuno su bezbedni iz razloga što je njihova sistemska bioraspoloživost, takozvana, ispod 1%. To znači da od ukupne doze koju aplikujete u nos, manje od 1% te doze dospeva u sistemsku cirkulaciju. I samim tim su praktično sistemska neželjena dejstva kortikosteroida izbegnuta. I ovih se lekova ne treba plašiti. Intranazalni kortikosteroidi su ovi najsavremeniji, ispitivani kod pacijenata do godine dana, apsolutno nisu doveli ni do kakvih neželjenih dejstava tipa atrofije sluznice, koji je najveći problem pri dugotrajnoj aplikaciji kortikosteroida na kožu, jer nos ima savršeni mehanizam otklanjanja i leka i nečistoće i alergena. Lek aplikovan u nos deluje samo dok je na sluznici. Znači, on praktično biva odnesen iz nosa u ždrelo i progutan nakon 30 minuta i on više ne deluje.
Allergy alarm. Oni koji žele da se malo bolje informišu mogu da dobiju dobre i blagovremene informacije. To je veoma važno.
Tako je. Allergy alarm je aplikacija za mobilne telefone pacijenata, a i nas, zdravstvenih profesionalaca, koji se nalazi u Google Playu i vrlo je jednostavno skinuti to kao i svaku drugu aplikaciju i ne zauzima mnogo memorije. Pisale su je kolege sa Vojno-medicinske akademije, na izuzetno stručan način napisano. Sve informacije su potkrepljene referencama koje se nalaze na kraju. Pacijent upisuje svoje ime i prezime, na čega je alergičan. Postoji mogućnost da vas ova aplikacija podseti da uzmete lek, da vam signalizira da raste koncentracija polena u vazduhu. Tamo postoji stalna veza sa, recimo, ovim sajtom koji postoji za Vojvodinu, nspolen.com, koji kontinuirano prati koncentraciju polena u vazduhu. Sa druge strane, imate napisano šta je alergijski rinitis, kako se dijagnostikuje, koja je terapija, o svakom leku, zbog čega je dobar, kada se indikuje, koliko dugo može da se indikuje, zatim ono što je važno kod dece, kod trudnica. Zaista je aplikacija izvanredna, potpuno je naravno besplatna. Mislim da je to prva aplikacija medicinska na srpskom jeziku i zaista je velika stvar za nas.
Ovo je korisna informacija za pacijente i za naše slušalce, a za emisiju Doživeti stotu govorila je docentkinja doktorka Ljiljana Jovančević iz Kliničkog centra Vojvodine, Klinike za bolesti uha, grla i nosa i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vam.
Ma guitare, ouvre-moi bien ton cœur. Chante, chante, guitare, sous mes doigts, mais chante de bonheur. Si j'ai mis dans ton cœur andalou trop de soupirs à ton goût, chasse au loin les sanglots superflus, qu'on n'en parle jamais plus. Dis-moi des choses folles, au-delà des paroles, que ma bouche doit taire, n'ayant que des mots de chair.
oiseau s'est caché dans ta voix. Et la porte qu'il garde pour nous deux s'en trouve quelquefois. La voiture, c'est le jardin secret où plus rien ne meurt jamais. Là, les soirs ont tous des lendemains à la portée de ma main. Quel pays magnifique sont là dans ta musique. Moi-même je demeure ébloui par leurs couleurs. Oh guitare magique, quand tu fais vibrer tous tes accords, un monde fantastique fait revivre ton cœur de bois mort.
Ovogodišnju nagradu Laza Kostić dobio je roman Milomira Petrovića Kuća od soli. Po oceni žirija, najbolje je delo napisano između dva salona knjiga u Novom Sadu. Uzbudljivi triler u kojem umetnost igra važnu ulogu u vihoru Drugog svetskog rata, istovremeno je i knjiga kojom pisac može da vas zavede. Ali Kuća od soli je i svedok stvarnih istorijskih događaja. Priredila Svetlana Mladenović.
Našim srcima obolelim od vremena, od svuda prisutne smrti, od neminovnosti, uništenja svega što volimo, umetničko delo donosi zrnce večnosti. To je nezamenljiv melem luka mira za kojom vapimo, kap vode na našim grozničavim usnama, piše Arsenije Martinović nakon dana provedenih u Luvru od otvaranja do zatvaranja, angažovana na prikupljanju umetničkih dela za kolekciju budućeg muzeja Kneza Pavla.
To jeste bilo neko zlatno doba mešanja nekolikih čak kontradiktornih tonova. Imate Beograd kao prestonicu Kraljevine Jugoslavije, sastavljeno od troimenog naroda, u tom Beogradu brokat, prve striptiz barove, prve dvoseda automobile, a s druge strane iskrivljene tarabe, poljske klozete, koleru, na primjer, u nekim delovima Beograda. A ono što je mene privuklo toj temi i toj epohi govori još više i još pohvalnije o toj maestralnoj ideji Kneza Pavla da u jednoj takvoj sredini svoju novu kraljevinu je okiti za tadašnje vreme vrlo respektabilnim potezom, a to je pravljenje jednog ozbiljnog muzeja.
Milomir Petrović sazdao je svog junaka od nekoliko stvarnih savremenika toga doba, tako da taj neobični čovek piratskog neizdrža, divljačkog porekla i aristokratskih manira deluje stvarno. U čemu čitalac može da veruje piscu?
Može da mi veruje puno Aristotelovoj tezi iz Ars Poetike da ovo nije istorijski roman o formiranju muzeja Kneza Pavla i jedne bogate likovne kolekcije, da ovo nije istorijski roman koji objašnjava kako je tu kolekciju Knez Pavle pokušao da zaštiti i sakrije, da li je u tome uspeo ili nije. Ovo je i takav roman, ali ovo zapravo roman koji govori, ali kažem kao što bi Aristotel rekao, o stvarima koje su se mogle dogoditi u istorijskim okvirima, a ne koje su se zaista dogodile.
Ipak, ovaj čuvar umetničkog blaga je i svedok uspona i prodora fašizma, atentata na kralja Aleksandra i drugih stvarnih događaja gde je mašta zauzdana.
Moji su paraistorijski romani rezultat špekulacije i u tom tematskom smislu ja se toga ne stidim, ali pokušavam da čitaocu dam nekakvu drugu bravuru ispod te jeli saznajne. Često kažem da ja ne pišem istorijske udžbenike, niti treba tražiti takve podatke u njima, nego se samo trudim da budem dovoljno čestit, ne smem da pogrešim, jeli, zato što pišete i za elitnog poznavaoca istorije, kao i za istorijskog analfabetu, ali ne želim da komprimiram nekakav umetnički, poetski zamah, zato što istorijske okolnosti možda kažu da se nešto nije desilo.
Milomiru Petroviću se mnoge književne nagrade nisu desile. Voli da kaže da je večiti stanovnik šireg izbora Ninove nagrade, kao i nekih drugih. Ova, koja nosi ime Laze Kostića, pripala je njegovoj kući od soli.
Nagrada jeste neki putokaz da i neko drugi vidi da taj smer kojim ste krenuli, makar u vašem tom mitopoetskom svetu, jeste ispravan, da treba da ostanete u tom smeru. Ja imam s druge strane sreće da imam dosta velike tiraže za vrstu literature kojom se bavim.
Ovo je i knjiga o strasti kolekcionara i zloupotrebi prodavaca.
Odjednom se u ratnim vihorima, u pohlepi, u otmici, delo dobija neku sumanu, tu nominalnu kvantifikacionu vrednost, to su neki milioni. Ti milioni nemaju mnogo veze sa estetikom, imaju veze sa zelenaštvom, imaju veze sa tom ljudskom iluzijom da neke stvari imaju vrednost.
Kao što kolekcionar biva usisan u poetski svet dela i primoran da ga prisvoji pristajući na svaku cenu, tako i čitalac prati Arsenija Martinovića, koji možda okolini ne deluje, prisutno nikada je tu, ali čitaocu magli pogled od radosti dok drži solilokvije o estetici, njenoj kupoprodavnoj moći, a pre svega bezvremenom sjaju.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, thank you.
Bio je potporučnik srpske vojske i vođa topličkog ustanka u okupiranoj Srbiji 1917. godine. Junak naše istorijske radiočitanke, vojvoda Kosta Vojinović Kosovac. Piše i kazuje Zorana Bokan.
Vojvoda Kosta Vojinović Kosovac rođen je 13. maja 1891. godine u Smederevu, u činovničkoj porodici koja je bila poreklom iz okoline Vučitrna. Posle završenog 6. razreda gimnazije u Beogradu, upisuje i završava Trgovačku akademiju u Beču. Zatim odlazi u Vranje, gde je sa zetom Dušanom Kalčićem osnovao komisionarsko-špeditersku firmu, koja je uspešno poslovala. U Prvom svetskom ratu Kosta Vojinović je kao dobrovoljac učestvovao u borbi na Drini i u odbrani Beograda. U borbi na Vlasini je ranjen, a prilikom povlačenja srpske vojske ostao je u Kosovskoj Mitrovici, gde je njegov otac pre rata bio predsjednik opštine. U Leposaviću avgusta 1916. godine Kosta Vojinović osniva Ibarsko-kopaonički ustanički odred radi pružanja otpora neprijatelju i zaštite naroda od nečuvenih zverstava bugarskog i austro-ugarskog okupatora. Ustanički odred Koste Vojinovića u prvim danima ustanka predstavlja glavnu borbenu snagu pobunjenog naroda Toplice, Jablanice i drugih krajeva na jugu Srbije, a Kosta Vojinović biva prihvaćen kao neosporni vođa ustanka. U svom dnevniku od 4. marta 1916. Vojinović piše: "Uspeo sam da ubedim srpski narod da Srbija nije propala i da će Srbija ipak postojati i u buduće mnogo veća i da svi treba oružje pažljivo da čuvaju, jer će nam kasnije biti od velike potrebe." 21. februara 1917. u Obiliću Kosta Vojinović dobija titulu vojvode, a 28. februara naređuje da se digne Toplica. Ustanici su ubrzo kontrolisali teritoriju između reke Rasine, Kopaonika, Južne Morave i Đunisa. Tokom ustanka došlo je do sukoba ustaničkih vođa, Koste Vojinovića Kosovca, koji je organizovao ustanak, i Koste Milovanovića Pećanca, kojeg je poslala srpska vrhovna komanda da preuzme vođstvo. Neki istoričari smatraju da je njihov sukob odsjaj sukoba Crne, Apisove i Bele kraljeve ruke. Bugari su 16. oktobra uz podršku austrijskog mitraljeskog odeljenja opkolili odred Koste Vojinovića između Žareva i Trećaka, gde su borbe vođene od jutra do kasno u noć. Vojinović je u svojim beleškama zapisao: "U samu zoru opkoljeni smo od austrijske vojske, bugarske vojske i naših izdajnika. Borio sam se ranjen do same noći. Potkazivali su me i mučni građani i seljaci, a sirotinja nam je izlazila na susret i čuvala nas." Aleksandar Deroko piše: "Vodeći borbe iz dana u dan, izvlačeći svoj odred iz beznadežnih situacija i probijajući se kroz zamke i zasede koje mu je neprijatelj postavljao, Vojinović bi ranjen. Teško ranjenog njegovi četnici su ga krili do decembra 1917. kada je opkoljen kod sela Grgura u Topličkom okrugu. Borio se do pretposlednjeg metka, a poslednji je namenio sebi, održavajući reč da živ pasti neprijatelju u ruke neće." Tako završi ovaj junak bez straha i mane 23. decembra 1917. godine u svojoj 26. godini života. Kosta Vojinović nije bio samo sposoban vojni rukovodilac, vičan mnogim ratnim veštinama. U njegovom srcu i duši smeštena je bila i široka lepeza ljudskog nemira i umetničkog šarma. Kada bi se puške utišale, vojvoda se s borcima povlačio u bivake i logore je prepuštao svojoj drugoj ljubavi, umetnosti. Pisao je pesme, prozne sastave, pa čak i pozorišne dramske komade. Na pozornici u sred šume, pred izbeglim narodom, njegova dela izvodili su borci, jačajući i na taj način svoj duh nepokora. Bile su to jedinstvene pozorišne igre, čija je inspiracija bila srpska vekovna borba za slobodu. Po završetku Prvog svetskog rata, rezervni poručnik Vukoje Todorović, Vojinovićev bliži rođak po majci, njegove posmrtne ostatke dostojno je sahranio na groblju pored Grgurske crkve, gde je velikom srpskom vojskovođi podignut spomenik kakav dolikuje borcu za slobodu. Rad akademskog vajara Rista Stijovića.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu Radio Beograda 1, koju potpisuju ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.